Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 7 ноябрь шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отна вакыйгаларына күзөтүү. Кырым татарлар 1944 жыл сүргүнүн геноцид деп тоонтуу үчүн элге фажига турунда документтер жыйыны девам ите. Бүтүн дүйнө татар конгресси башкарма комитети раиси Ринат Закиров Башкортостан президенти Муртаза Рахимов менен ушурашууна аңлатмалар бере. Яш шагыйрлардын Казанда өткөн жаңы дулкун шигрият кечесинен репортаж. Башта дүйнө жаңылыклары.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай. Азатлыкның Прагас студиясендә Олег Гилми, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Казанда грипп эпидемиясе игълан ителде. Казан һәм Уфа мәктәпләрендә көзге яллар бер атнага озайтылды. Русия шәһәрләрендә октябрь инкылабына 92 ел тулуыннан урам җыеннары үтте. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүнең Иранга кертеләсе яңа чикләүләрне хуплау ихтималын белдерде. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Казан. Казанда грипп эпидемиясе игълан ителгән. Шәһәрнең баш эпидемиология табибы Дмитрий Лапушов сүзләренчә, авыручылар саны эпидемия дәрәҗәсеннән 10%-ка артып киткән. 7 яшьтән алып 14 яшькә кадәр балалар арасында бу сан инде 91%-ка артыграк. Дуңгыз кизү белән авыручылар саны да арта. Лапушов сүзләренчә, бүгенге көнгә бу диагноз инде 36 казанлыда расланган. Грипп белән авыручылар саны арту сәбәпле Казан мәктәпләрендә көзге яллар тагын бер атнага 15 ноябрьгә кадәр озайтылган. Бу турыда карарны бүген Казан шәһәренең мәгариф идарасы башлыгы Илсур Хәдиуллин имзалаган. Уфа. Башкортстан рәсмиләре дә Уфа мәктәпләрендә көзге каникулларны бер атнага озайту карарын кабул иткән. Башкортстан премьер-министры Равил Сарбаев сүзләренчә, Уфада грипп белән авыручылар саны 5 ноябрьгә эпидемия дәрәҗәсен 23%-ка артып киткән. Сарбаев шулай ук гриппка каршы даруларның бәяләре артуына ризасызлык белдерде. Шимбе көнне шушы мәсьәләдә киңәшмә үткәреп, ул бәяләрне махсус рәвештә арттыручыларга җинаять эшләре белән янады. Шушы атнада Уфада дуңгыз кизүеннән вафат булган беренче корбан турында хәбәр ителде. 25 яшьлек егет тимер юлда машинист булып эшләгән һәм Ширне Чиләбе якларында электрип кайткан дип фаразлана. Мәскәү. Русия шәһәрләрендә бүген октябрь инкылабына 92 ел тулуыннан урам җыеннары үтте. Бу чараларны коммунистлар партиясенең җирле бүлекчәләре оештырды. Мәскәүдә үткән митингта берничә мең кеше катнашкан. Коммунистлар җитәкчесе Геннадий Зюганов анда чыгыш ясап, Русия җитәкчелеге алып барган сәясәткә тәнкыйт белдергән. Бу митингтан соң Сул фронт хәрәкәтенең берничә активисты тоткарланган. Интерфакс хәбәр итүенчә, алар Кызыл мәйданга үтергә тырышканда тоткарланган. Шундый чаралар бүген Казан, Уфа һәм Сембердә дә үткән. Сембердә узган чарадан безнең хәбәрчебез Айрат Ибраһим хәбәр итә.
Сембердә быел да Бөек Октябрь революциясе бәйрәмен зурлап каршыладылар. Һәр хәлдә көннең бик салкын булуына карамастан, халык күп җыелган иде дияргә була. Митинг мәгънәсен һәм максатын шигарьләрә үк аңлатып торадыр. Талап алынганны халыкка кайтарырга, Бөек Совет ватаны өчен, яшасын Бөек Октябрь социалистик революциясе. Кешебез бердәмлектә, без аларның кризисы өчен түләргә тиеш түгел. Бары тик патриотлар гына илне коткара ала. Октябрь революциясе җиңәчәк. Быел яңалык та булды. Сугыш ветераннарына Иосиф Сталинның тууына 130 ел тулуга багышланган медальләр тапшырдылар. Комсомолда яши икән әле, өч егет кызларга комсомол медальләре тапшырдылар. Берсе татар кызы. Татар егете Марат Латыпов чыгышы җирле хакимияткә мөрәҗәгать кебек яңгырады. Мәгънәсе хакимият белән диалог булдыру өчен иҗтимагый пулатка барлык фиркәләр, оешмалар вәкилләрен дә кертү. Алдан ук әзерләнгән резолюция текстыда митингта әйтелгән таләп индәүләрнең тупланмасылай булып чыкты. КПРФ оештырган митингта Айрат Ибраһим булды. Азатлык радиосы Сембер.
Мәскәу. Русия президенты Дмитрий Медведев Мәскәүнең Иранга кертеләсе яңа чикләүләрне хуплау ихтималын белдерде. Германияның Шпигель басмасына биргән әңгәмәсендә ул, әгәр Тәһран атом сөйләшүләрендә конструктив караш алмаса, һәр нәрсә мөмкин дип әйтте. Бер үк вакытта Медведев Русияның Иранга уранны байытып бирергә әзер булуын раслады. Иран уранын башка илдә байыту тәкъдимен БМОда хуплаган иде. Шимбә көнне Иран парламентының иминлек комитеты башлыгы Галяуддин Бораҗирди Иран үзенең уранын башка илгә бирергә теләми дип белдерде. Вашингтон. Американ президенты Барак Обама хәрби ныгытмада булган фаҗига уңайыннан киләсе шәршәмбе ветераннар көненә кадәр Ак Йортта һәм башка федераль оешмаларда элемнәрне төшерергә фәрман бирде. Атна кичкенне Тексас ныгытмасында хәрби психиатр булып эшләгән Нидал Малик Хәсән 13 кешене атып үтерде. Үзе җавап утыннан яраланган хәлдә хәзер хастаханәдә ята. 39 яшьлек Хәсән Фәлестин мөхаҗирләре гаиләсеннән Америкада туган, соңгы вакытта хезмәттәшләре белән проблемнар булуга зарланган. Якын арада Афганистан я Иракка җибәреләсе булган. Кайбер шаһитләр әйтүенчә, атыр алдыннан ул Аллаһ акбар дип кычкырган. Президент Обама фаҗига җинтекләп тикшерелми торып, ашыгыч нәтиҗәләр ясамаска чакырды. Мәскәү. Русия прокуратурасы Ирак көнчыгышта булган очкыч казасы уңайыннан җинаять эше ачты. Җомга көнне Тын океан флотының хәрби Ту-142 очкычы Хабаровск краенда Татар бугазында суга төшкән. Очкычта 11 кеше булган, алар барысы да һәлак булган дип санала. Каза урынында эзләү эшләре бара, кара тартмалар әлегә табылмаган. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы
Кадерле тыңлаучылар, ә хәзер азатлык тапшыруларында узган атнада яңгыраган кайбер мөһим темаларга һәм авазларга Бикә Тимерова күзәтү ясап үтәр.
Бу атнада халыкара сәхнәдә, Татарстанда, Башкортстанда, Русия төбәкләрендә булган вакыйгалар игътибарны җәлеп итте. Чехияның Конституция мәхкәмәсе Европа берлеген реформалау турындагы Лиссабон килешүен хуплаганнан соң, аны илнең президенты Вацлав Клаус имзалады. Шуның белән Лиссабон килешүенең Европа берлеге илләрендәге ратификацияләве тәмамланды. Афганстан сайлауындагы билгесезлек хәл ителде. Берләшкән Милләтләр оешмасы башлыгы Афганстанга сәфәр кылганнан соң сайлау комиссиясе икенче тур сайлауны гамәлдән чыгарды. Хамид Карзаи президент итеп игълан ителде.
Афган сайлау шурасы рәсмие Бан Ги Мун таләпләренә аваздаш карар кылганда канун таләпләренә туры калачакларын ачыклады.
Based on the constitution, based on the electoral law, we should go for Ranov.
Шулай итеп, Афган сайлау шурасы икенче тур сайлауларда бер генә намзәт Карзаи калу сәбәпле икенче тур сайлауны гамәлдән чыгарырга дигән карар кылды.
Русиядә җанисәп үз вакытында 2010 елда уздырылуы билгеле булды. Элегрәк финанс кризис сәбәпле җанисәп 13 елга күчерелә диелгән иде. Халык санын алу кебек мөһим шараны үз вакытында уздыру турында Русия премьер-министры Владимир Путин Бердәм Русия партиясе җитәкчелеге белән очрашуда әйтте.
Вакытлыча Росстат башлыгы вазифаларын үтәүче Константин Лайкан җанисәп уздыру өчен хөкүмәттән әлегә рәсми карар килмәсә дә финанс министрлыгы акча бүленүен расаучы документ җибәрде диде. Димәк, акчалар табылган һәм бу җан исәп узачак дигән сүз без аңа инде әзерләнә башлыйбыз.
Бу атнада Русия халыклар бердәмлеге көнендә Русия төбәкләрендә хакимият фиркасы һәм яшьләр канаты рәсми урам җыеннарын үткәрде. Мондый чаралар Татарстанда, Казанда, Уфада, татарлар яшәгән башка төбәкләрдә дә үтте.
Яш медале бәйрәмебез. Кайберләребез әле 7 ноябрьне сагынып искә төшерә. Яшьләр 7 ноябрьне дә белми. Яңа бәйрәмләр, яңа гасыр белән, яңа замана белән безнең тормышка керәләр.
4 ноябрь бердәмлек көне. Әлеге көн уңаеннан Уфада зур булмаган урам җыены узды. Ленин мәйданында узган ул чараны Бердәм Русия фиркасының Башкортстан бүлекчәсе һәм фирканың Яш гвардиячылар хәрәкәте оештырды.
Сембрәдә дә халык бердәмлеге көне дигән чара югары рухта узды.
Сегодня на всей территории Ульяновской области пройдут праздничные шествия и концертные программы.
Шулык вакытта православ чиркеу бу көнне Казан изге ана иконасына багышланган дини чаралар уздырды. Казанда мәсәлән тәре йөрүше уйыштырылды.
Тәре йөрүше Казан кирмәнендә урнашкан Благовещение чиркеуендә Казан һәм Татарстан архиепископы Анастасий җитәкләгән чиркеу йоласы белән башланып китте. Аннан чиркәүгә җыелган халык төркеме Казан Богородица ирләр чиркәүенә таба юнәлде.
Бар дөньяны куркуга салган дуңгыз кизеу Башкортстанга да килеп җитте. Атна кич матбугат чараларына Уфадагы 25 яшьлек егетнең бу хастадан вафат булуы турында билгеле булды.
Анализны инде сусқа кезуінә анализны соңына алынған бала 2 ноябрьдә генә. Шуның өчен өзі бик қаты шерләп китә, осложнениесе вирусной пневмония, молниеносное течение.
Башкортстанда шагыйр Фатих Кәрим туына 100 ел тулу уңайыннан тантаналы кичә узды. Бу чара Башкортстан һәм Татарстан җәмәгатьчелеге вәкилләре, абруйлы шәхесләр катнашлыгында үтте.
Без утта да яндык, без диңгезләрдә баттык дигән сүзләр бар. Бу сүзләрне сугышта булган һәр кеше дә әйтә ала кебек. Әмма ләкин Фатих Кәримнең бу юлларының сыры гаҗәеп тирән.
Чемпионнар Лигасындагы уен 0-0 исәбе белән тәмамланды.
Барселона уенчылары Казанга узган очрашу өчен уч алырга дип килсә дә булдыра алмады. Барселона такымы баш тренеры Хасеп Гвардиола исә уеннан соң узган матбугат очрашуында Бердиев белән дуэльдә оттырдым диде. Аның сүзләренчә, Рубин Европа илләренең футбол такымнары белән көч сынаша алырдай такым булып өлгергән.
Алтынчы ноябрьдә Татарстанда Конституция кабул иткән көнне зур чаралар үткәрелмәде. 17 ел элек Конституция кабул ителүен Татарстан президентының бәйрәм мөрәҗәгате генә искә төшерде. Татарстанлылар 6 ноябрьдә ял итте.
Узган атналарда Төркиянең яңа тышкы сәясәте турында чыккан язмалар Төркия сәясәттә йөзен көнбатыштан көнчыгышка таба бора башлады дигән фаразлар тудырган иде. Моңа җавап ил премьер-министры Рәҗәп Тайип Эрдоганнан һәм президент Габдулла Гүлдән килде. Төркиядә бу атнада булган мөһим вакыйгалар турында Мәтин Карышмас сөйләр.
Түркия президенты Абдулла Гүл бу атна ясаган чыгышында Түркиянең үз юнәлешендә дәвам итүен һәм бу юнәлешен башка якка үзгәртмәячәген әйтте. Мәгълүм булганча, соңгы атналарда Түркиянең яңа тышкы сәясәте һәм аның яңа планнары турында дөнья матбугатында шактый хәбәрләр таралган иде. Түркиянең Израиль белән яхшы мөнәсәбәтләренең кинәт үзгәрүе язучыларда Түркия сәясәтенең үзгәрүе турында бәхәсләр уяткан иде. Премьер Тайип Эрдоган да Төркиянең сәяси юнәлешенең көнбатыштан көнчыгышка үзгәрүе турында чыккан фаразларны кире какты. Бәлки без гадәттән тыш сәяси ачышлар ясадык, ләкин бу Төркиянең көнбатыштан йөзен буруын аңлатмый, диде ул. Эрдоган сүзләренә авызлаш буларак президент Абдулла Гүл кайберәүләр Төркиянең якын көнчыгыштагы әүзем сәясәтенә карап, хәзер илнең яңа тышкы сәясәтенең кая бурыла дигән аптырашта кала, ләкин эш анда гына түгел, Төркияне эшләгәнен яхшы белә, дип әйтте. Төркиядә бу атна якшәмбе көнне узачак Ислам конференциясына дөнья җәмәгатьчелегендә каршылык тудырган ике шәхес катнаша. Иран президенты Әхмәдинеҗад белән бергә Судан башлыгы Әл-Бешир Төркиягә килә. Суданның Дарфур төбәгендә сугыш җинаятьчелегендә гаепле табылган Әл-Беширнең Төркиягә сәфәре һәр вакыт каршылык тудыра. Төркия рәсмиләре халыкара сугыш җинаятьчелеге мәхкәмәсе тарафыннан кулга алу карары чыгарылган Әл-Беширне тоткарлау планы булмавын әйтә. Алар мондай харакеттен Дарфурдагы тынычлык харакетине зыян китерешегин алга сүрдү. Экинчи жактан кайбир белгичтер Түркиянын Әл-Башырны колго алмауы анын Африкадагы иктисадий манфаатына бейли деген фаразлар билдирди. 2006 жылдан башлап Түркия Африка кыткасы менен сауданы 3 тапкырга арттырды. Түркия президенти Абдулла Гүл февраль айында Сахара тирелигиндеги илдерге барган биринчи түрк президенти болуп тарихка кирди. Африка иллер арасында Түркиянын Судан билен хизметтешлиги айрыша орта бара. Ауыл хужалыгы министрлыгы Дарфурга ясаган соңгу сафарында элеги ил билен сауданын 4 тапкырга артууну айтты. Ул гана түгел, биз стратегик хизметтеш болурга да тийишбиз деп билдирген иде Дарфурга сафары бакытында тында ауыл хужалыгы министри.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Кырым татарлары 1944 елда кырым татарларын сөргүнгә җибәрү сәбәпле дистәләрчә мең кешенең үлүен совет хөкүмәтенең кырым татарларга каршы геноциды дип тануны таләп итә. Unutma isimli şora barışında sürgünlük, ul faciğa neticesinde kupme kişinin uluğu turunda hatireler, dokumentlar toplau ışı bora. Ukrayna hakimiyetleri bilen hizmetteşlikte alıp barılgan bu iş bir neşe yılga suzulurga mümkün. Tularak məlumat bilen Akmaşit'ten Dilawar Osman.
Unutma, bu isim aslında Kırım'da Kırım Tatarlarının aksiyası devam idi. Sürgünlükni uz başından keçirgen Kırım Tatarlar sürgünlük neçik uzganı, gailede kupma kişi vefat etkeni, 1944-56 yıllarda komendantlar rejimi astında, Orta Asiya dalalarında yaşayış, bütün maşahatlar hakkında Kırım Tatarlar yazıp jibereler, kırıltay tüzgen genocid boyunca komisiyege. Акциянын ыйыштыруучулары Украина һәм дөнья җәмәгатьчелеге Кырым татарларының сүргүнлегене коммунистларның Кырым татарларына ясаган геноциды дип тануларын таләп итергә җыйналар. 1944 елда булган сүргүнлек нәтиҗәсендә милли хәрәкәт документлары буенча 1-нче елларда Кырым татарларының 46%, ягъни 10нарча мең кеше, балалар һәм картлар халак булган. Unutma kampaniyası inisiyativası bilen Kırım Tatar halkı Kırıltayının delegatları uzgan yılda çıkkan idiler. Sürgünlükke dışar bulganlar, alarının balları, türlü dokumentlar, fotolar, kitarıp sürgünlük, Kırımdan kuup çıgaru şartları hakkında 70 sıraudan tırgan anketanı tutaralar. Bilgili bulganı kebek Prezident Yushchenko kursetmesi boyunca Ukrayna'nın SBU hizmeti Gen Prokuraturada sürgünlük boyunca mahsus komisiya tüzülgen idi. Mündü İstiletsvini Komisiya Kırım SBU'sında indi ışlı. Unutma akciyasında tuplangan dokumentlar, sürgünlük şahitlerinin yazganları, kürgenleri, keçirgenleri bu komisiyaga indi tapşırılıp da başlagan. Unutma akciyası belki bir neçe yıl devam eder. Çünkü gün sayın sürgünlük şahitleri yaktı dünyadan kitip baralar di. Bu akciyanın katnaşıcısı Ilvedin Çubarov sürgünlükni uz başından keçirgen Kırım Tatarlar siyli.
Чагамда армияга эди мына 51-й армияга служить этип 3-нче күне эвине кайтып келди отпускага 3 күнге Кырымны бошаткан вакытта андан соң аны да вышлететтер
онда чыгарды
онда чыгардар и Өзбекстанга яшадык Bizim Kur'an tamazdan 7 baladan kaldık, biz şimdi 3 tane kaldık. Anam, babam, oydu. Kaç tane daha ağamı, oğlu, kızı oydu. Ağamı, oğlu, kızı oydu. Benim apamı, babası 5-7, 17 güneydi, onundan koçurgen vakitte.
O da oydu.
O bala da oydu.
Кырымнан сүрүнгө дышар этилген 6000 Идил буйу татарлары арасында фронтта сугушкан Максима Түмөнованын да гаиләсе бар иде. Алар Уралга монетная станциясына түшкәннәр. Ул менә нәрсә? Диде Азатлык радиосына.
Әни, бичара, рәхмәтле, бу пулдан чыгара бирасың гына, бирас капчка сугуң гына син машинага тие биш бала белән әти мин болит, кая итәләр, кая китәләр, бөтенләр ишекләр ачып калды. Бүген операция ачып калды. Мин фронтта китәләр, китәләр, бер аш юк, вагонга, бер вагонга тиягләр, китәләр, китеп, китеп, сон, значит, Уралга. Станция Монетная, деревня Березовская. Сон кыш килде, баракта, бик зур барак, рыльский татарлар бар, за ним, әтим, баллар белән шул кечкенә бер комнатага аларны урнаштырлар. Әтием карт кына, мыйыкларында бызлар тонып, әнием бызларда тонып, балларда кыш киеме юк, торыфларга куйдылар эшкә.
Сүргенлек нәтиҗәсендә Мәгъзума апаның да күп туганнары үлгән. Ул үзе бу хакта сөйли.
Слышал второй фронт. Эпидемия малярии, эпидемия грушной тиф. Лима Гаюльде, два время депортации. Салё я Гаюльде, с этим отетом на Нерейльде. Буду кипки пультер, конечно, хазар не помню. Но шел к шарю льгеннер, что депортации не. Чеда мастан шел аварлык тормыштан.
Минем әңгәмәдәшем сүзне дәвам итеп, Кырымдан чыгарганда бөтене безне бергә Кырым татарларында, Казан татарларында бергә чыгардылар, диде. Онытма акциясы Кырым татар рәссамы Рустам Эминевның иҗатында да урын алган. Аның 30га якын рәсеме сүргенлек темасына багышланган бу рәсемнәр Киевта, Анкарада күргәзмәләрдә күрсәтелгән. Аль-Джазира гараб телле канал исә Кырым татарлар хакында чыгарган 1.5 сәгатьлек фильмдә дә бу рәсемнәр кулланылган. Рустам Эминев аларны бер кемгә сатмый. Бу рәсемнәр Кырымда калырга тиеш, бәлки киләчәктә монда халык хатирәсе музее ачылыр. Бу рәсемнәрне анда бирермен, ди ул. Шулай итеп, Кырымда сүргенлек җинаятьләренә багышланган онытма акциясе дәвам итә. Бәлки мондый акцияләр киләчәктә Кырым татарларының сүргенлегене геноцид итеп танылуына этәргеч булыр. Азатлык радиосы өчен Кырымнан Дилавер Усман.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закировның октябрь аенда Уфага барып, президент Мортаза Рәхимовка Башкортстан татарлары исеменнән татарлар өчен барлык шартларны булдырганы өчен рәхмәт белдерүен Уфадагы татар оешмалары хөкем итеп чыккан иде. Бүген Ринат Закиров Азатлык радиосы тыңлаучыларына әлеге сәфәргә аңлатмаларын бирә, татар һәм башкорт халыклары, Татарстан һәм Башкортстан республикалары арасындагы мөнәсәбәтләр турында фикерләрен уртаклаша. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе белән Римзил Вәли сөйләшә.
Ринат әфәнде, соңгы вакытта сезнең Башкортстанга барып, Башкортстан президенты Мортаза Рахимов белән сөйләшүегез һәм яңача ниндидер эшләр башларга ниятләрегез Башкортстан татарлары арасында бик көчле реакция тудырды һәм без көн саен төрле хәбәрләр, төрле телефон шалтыратулары алабыз. Ә менә Казаннан һәм Ринат Закировның үзеннән җавап бар итек, БСТ телевидениесенең тапшыруыннан гына цитата бирелә. Ә нигә ике республика, бер милләт вәкилләре Семейл бір милли ішлерді ерейбіз. Хәр вақыт күн сайын іш турында татары білінді, башқыртысы білінді, туресі білінді, өзі бізнің милләтшісі білінді, ғади оқытушысы білінді, сөйлешін бұла бетінді. Шоң көрі Ринат Закиров бұй үнелішті нинди планлар білін яши екен деген сұрау білін сізге мұражағат етем.
Әйе, сіз еткен сөзлер барсыда хақ, шынанда соңғы елларда Башкортстандағы милләттәшләребез белән аралашулар ничектер бер пландарак бара башлады. Бу аралашу ниндидер барьерлар аркылы бара дип әйтер идем мин. Димәк, нәрсәдәдер дөрес эшләмибез, нәрсәнедер дөрес алып бармыйбыз, мин шулай гына бәя бирә алам. Шуның өчен дә менә әле 2007 елда узган 4-нче съездда без бу мәсьәләне бик җентекләп уйлап, бу юнәлештә ниндидер үзгәрешләр булырга тиеш дигән фикер килдек. Моның нигезендә ниндидер бер мәнфәгатьләр ятмый, ә киресенчә, сез әйткәнчә, ике халык ничек инде шулай берсенә берсе нәрсәнедер кабул итмичә, нәрсәдер шатмичә аралашудан туктарга мәҗбүр булырга тиеш түгел дигән фикердән чыгып эш итәбез. Без аралашырга тиеш түгел, без тамырларыбыз ortak, semgatlerimiz bir, mınlarımız bir, tillerimiz de nindi de ayırma, şul derecede o iki til arasında birini de tercümesi gerek mi, birini de üsteme anlatışı gerek mi, biz mındı iki halkının bugünkündeki şekisleri, ütkendeki şekisleri, bugünkü baylığı, uzman kasırlardan kilgen ruhi baylığı birge toplansa biz kişilerek bulaşalımız kün gibi ulaşık. Biz şuna da mene şunu istedip, Başkırstan Prezidenti Murtaza Kubaydalıç Rahimov'a şuşu meseleler bile müracaat ettik. Gelecekte ayrılışsak, ayrımlansak biz iki yakta kişilerine şeyi turunda bizim fikrini yitirdik. Bu şundan da şulay. Halk şunu dilegeni kün gibi ulaşık. Halk işli milyonlar bitiyor. O bit anda nindir bir grup buna tügel. Şuşu milyonlar hesabına kirgen halkının mınday meselelerde hakimiyetinin de milli işmalarının da nindir bir bütünüsüyle kabul yeterlik yolga basuğuna rızalığı bulaşağı kim ki bulaşık. Biz kimindir şahsi menfaatlerin göz altında tutup işlemedik bunu. Bu halkımızın yüz ruhi baylığın yüzleştirge mümkünlüğün açığı. Halkımızın bugünkindeki mümkünlüklerini faydalanıp, bazar şartlarındaki mümkünlüklerini faydalanıp, yüz milletin saklağı için mümkünlüklerini faydalanıp, uzgan kasırlardaki, uzgan şırlardaki baylıkını tulusu bilen kullanırga mümkünlük tuduru menfaatleri. Mine şulay birilerini tübine düşüp uylağında, bunda işraşudan tuğgan vezgiyet, gelecekte bizge bu mümkünlüklerini birge değiştirgen fikirde tıranmayın. Şunun içinde Tatarstan yerliğinde biz indi küpten bu meselelerge özgürgen idik. Tatarstan yetekçiliği de milli işmalarda barsı da Başkırstan bilen aranı cayga sağlığa bir umay karıylar. Başkırstan'daki millettaşlarımızın türlü işmalar var. Şunun için onların her birisinin üzerinin nindidir prinsipleri var. Nindidir üzerine kuygan buruşları vardır. Lakin tip yolumuz mine etken meselelerden gibiyiz. Hem elbette bizge şularını iste tutup üzere aralaşu ul indi bugün bir ilgirgen mesele hem gelecekte bulurga tiyişli mesele. Biz Başkırstan'a barmış yatırıp andagı Tatarının menfaatini kaygırta almıyız. Başkırstan'daki milli işmalar Tatarstan bilen beylenişte tırmış yatırıp şuşu ruhi baylıkını halka ciddi üstünde işte yalmayacaklar. Çünkü bunda dersliklerde, bunda matur edebiyatta, bunda kitaplar çıkarı da, bunda artistlerinin, tiyatrlarının aralaşığı da, konsertlerinin daimi buluğu da, bittinisi, bunda sana bitirgisiz min türlü çara, min türlü iş yönelişi, bunlar barısı da tabiği münasebetler bulgandığına normal revişte tırmışta bulağla. Şunun için bizge birinci şiratta bunun fonunu buldurak gerek, biri bizge biri biz dostana münasebet uğraştırıp iki yaklı aralaşığını buldurugu. Eğinde konkret meseleler kilgende, konkret problemler kilgende, dostane münasebet bulganda, indi oturup siyleşirge de mümkünlük bulaşak. Gelecekte mınday meseleler eli kütarileşek, türlü problemler haritü meselelere de çişilişte başak. Min muha ışanam, çünkü birisin birisi kabul etken cemgiyette, uyuşmalar da bir yönelişte eşli başlılar. Nindidir açılanmışu neler artkı planla kitte vagay birler bulup şuna da aralaşu bu tip çara, tip şunun bugünkü fonu bulup dura.
Elbette konstruktif hizmettaşlık milli cemiyet hem ul cemiyet yaşayan respublika devletinin hakimiyeti orasında bulurga tiyiş hem ul bulmau her vakitte ziyan kile. Başka milli forumlarda da etkenimiz var. Her ilde hakimiyet bilen milli avtonomiya bar kongresmanda bulsa hakimiyet bilen ortaklıkta barga tırışırga kerek. Lakin elbette milli cemaatçilik milletinin vakili bulup çıkış yasay uzi. Mina şu turda söyleşi başlangan idi bit indi bugün gene tugul soňgy Tatar kongresinde anyň aldynan da siz bardygyz. Onda da nindir söyleşiler buldu. Nindir minimşe planlar da kuruldu. Onda nindir iş üç tajalanmagan iki türlü delegasiýa da geldi. Lakin nişikdir eýbet gene utdy. Kaýbir onda bahasler buluğa karamazdan kabul edilgen müracaatka karaganda mine hazır iki yıl buladı kabirde. Mine bu oldagı iki yılda Бірі өзгәріш болды ма? Қазір ненде стартовый меданнен башлайбызсың біз?
Әйе, сіз дұрыс айтасыз. 2 ел элек Уфада болған ұшырашу шушы юнәлішке бұрылуының башы еді. Мен мұның білән келешем, 2 ел ішінде әлләне алла кетеш жоқ деп айтып отырсыз.
Ісі болай екен ол.
Чөнки біз әлі ол вақытта бұл юнәлішіне түрлі яқтан өзіміз қойып, өзіміз шушы юнәлішке бұрылырға тілекті білдірсек, енді міне шушы Шырда біз андағы хакимиетлерінің де, һәм біздің де мұңа үлгіріп жеткендігі бізді көрсетті. Шушы вақыт ішінде, шыр ішінде бұл идеяны, бұл юлыны, бұл түп юнәлішіні кияқта қабыл еткен деген фикірде тұрам мен.
Шулай деп, сіз енді Татарстан халық депутаты, парламентта Татарстан яңа ғасыр қаракатының жетекшісі боларақ, демек мұнда Татарстанның бір ресми вакилі болып та барып, екі республика арасында, бигерек та татар мәселесіндә уртак эшләр башларга, араларын җайларга дип барган дип аңларга була.
Бу безнең Татарстан Республикасының төп сәясәте, төп юлы. Без онытмыйк, безнең татар бүтән дөнья татар конгрессы ул республиканың езе, республиканың шушы юнәлештәге эшчәнлегенең уртасында таратылган оешма, ләкин республиканың сәясәте бүтән дөнья татар конгрессы белән генә чикләнми. Шуңа күрә әлбәттә безнең республикабызның күрше республика белән дустана яшәү ул безнең конгрессның вәкаләте түгел. Без аңлап эшитәбез. Без халык арасындагы халык дипломатиясе юлы белән без бу мәсьәләгә үзебез элешебезне кертергә тырышабыз икән, бу әле бөтен республиканың хакимиятләре тарафыннан да, бөтен дөнья арасыннан уйланып эшләнгән әйбер икәнлегенә ишарә ясыйсым килә. Чөнки республикалар арасындагы мөнәсәбәт ул күп тармаклы, ул беренче чиратта хакимиятләр арасындагы мөнәсәбәт, аннан килеп халыклар арасындагы, милләтләр арасындагы икътисади мөнәсәбәтләр һәм башка. Анда йөздәгән төрле юнәлешләр буенча икарада контактлар турында сүз бара. Шуның өчен бөтенесен бергә берләштергә тырышу ул әлбәттә бик урынлы булмас иде. Без ике милләт арасындагы мөнәсәбәтләрнең республика арасындагы мөнәсәбәткә күчүе шушы тармакларда, шушы юнәлешләрдә эшләргә тырышабыз. Һәм әлбәттә бу бүгенге көндә шушы мөнәсәбәтләрне җайга салуның иң төпле юлларының берсе дип уйлыйм.
Бәлки мин яңгырышамдыр, кая вакытта әйтәләр, ике республиканың һәм татар башкорт халыкларының артык якын йөрүенә федерализацияга кайбер дәрәҗәләр теләми, шуңа күрә мөмкин булган кадәр шундый имек Мәскәүгә кирәкме
монды?
Кирәк кирәкме Мәскәүгә? Татар башкорт арасында.
Кемгә? Юк, дөресен әйтергә кирәк. Мәскәү даирәләренең безнең субъектлар арасындагы мөнәсәбәтләргә хәлле кирип торга, аларның моңа мия калса теләкләре дә юк.
Бер монды өметле сүзне.
Вакытлары да юк. Без үзебез менә ничек куя алабыз ике арадагы мөнәсәбәтне? Без Кавказ республикалары белән дә, төрле төбәкләрдәге аны Нәүрүз фестивалинә койлардан гына килмиләр. Безнең тугандаш халыкларыбыз төрле җирләрдә, Алтайда да бар, Кавказда да бар, төрле илләрдә.
Кавказ белән дә, Австралия белән дә, Төркия белән дә бар, ләкин Татарстан Башкортстан арасындагы килешү соңгы тапкыр расланган иде 97 елда. Шуннан соң ул бер вакытта яңадан каралмады. Шуннан Башкортстанга Татарстаннан сабантуйларына чакыру һәм барулар юк. Гомумән Башкортстанга йөрешү беркем тыймаса да, ни өчендер йөрешү, килешү җәмәгать оешмалары дәрәҗәсендә йомшаграк, дөрес әйтергә.
Аның төбендә нәрсә ята дип әйтсәгез, әнә шул Башкортстандагы төрле сәяси кешеләрнең бу әйбергә төрлечә йогынтысы, төрлечә каравы һәм төрлечә мөнәсәбәте ята дип уйлыйм. Шуңа күрә бу әйберләрне бутамыйк, без үзебез күрмәгән, үзебез ишетмәгән әйберләрне кемгәдер өченче кешегә сылтап,
димәк, Мәскәүнең катышына
әгәр дә андый мөнәсәбәтне Мәскәүләр күрсәтә икән, шул вакытта әйтербез. Әнә алар 309-нчы законны үзгәртеп кабул итеп безгә бик зур зыян салдылар. Ул мәсьәләдә без үз сүзебезне шул башкорт кырылтай белән бергәләшеп, авызны тутырып әйттек һәм әйтәчәкбез дә. Инде булмаган әйберне ничектер куяндыр, кемдер шулай булырга мөмкин дигән әйбергә ышанып, шуны сөйли башласак, без ниндидер һавада болытлар янында ачып йөрүче реаль тормыштан аерылган кешеләр булып чыгар идек. Шуның өчен бу мәсьәләдә мин әлегә андый йогынтыны күргәнем, ишеткәнем юк. Безнең үзара хәлитәсе Башкортстан Республикасы белән үзара хәлитәсе мәсьәләләребез байтак.
Моңа кадәр бер 10 ел дәвамында без инде бигрәк тә безнең этнографларыбыз қояндар Мәскеуден һәм чыгып табы басылган документ буенча федераль үзәк мөрәҗәгать башкорт белән рус тарихи союзник әйдәгез бергәләп татарлар авызлык дигән документ йөри бит инде. Мөрәҗәгать шундый ул матбугатта булганы бар. Шуңа күрә бу ике республиканы якынайтмаска Мәскәү теле дип уйлап йөргән кешеләр бар иде. Мин дә шулай идем.
Ул сәясәт бит ул. Ул сәясәттә ким ничек булдырала үзенең идеяләрен шушы юллар белән яклый икән, мин төрле ишмалар турында әйтәм. Бу әле ниндидер федераль үзәкнең шушы әйбер белән шөгыльләнеп, безнең ике арабызны ниндидер уңай якка мы, кире якка мы үзгәртергә тырышып утыра дигән сүз түгел. Мәскәүдә дә сәяси кешеләр җитәрлек, шуңа күрә төрлесе бар. Кемдер федераль дәүләтчелекне җимерергә тырыша, кемдер Рәсәйне бөтенләй икенче пландагы дәүләт итеп күрә. Бу кешеләр бар, аларның барлыгына кемнәндер ишетеп кенә түгел, без ул кешеләрнең барлыгын үзебез дә беләбез. Шуның өчен андый кешеләр әйткәнгә шанып, андый кешеләр әйткәнгә генә нигезләнеп, мондый нәтиҗәләр чыгарга кирәк
дип әйтәм. Инде конкрет чаралар, адымнарны көтәргә кирәк бу юнәлештә. Ике республика һәм милли җәмәгатьчелек арасында һәм Башкортстан татарлары белән шул конструктив бергә эшләү арасында нинди
эшләр? Беренчедән, ике Кырылтай, Башкорт Кырылтай һәм Бөтендөнья татар конгрессы бергә киләсе елдан башлап планнарын төзегәндә шушы үзара планнар белән алмашу күз алдында тотыла. Бу ике республика калган зур чараларда икебезнең дә катнашуы күз алдында тотылса, үзебездә үткәрелә торган Башкортстан Республикасы катнашырга тиешле чараларның үзебездә уздырылганына без аларга мөрәҗәгать итеп, аларның катнашуы һәм анда уздыра торган чараларда, алар уздыра торган чараларда безнең катнашуыбыз, безнең ниндидер үзебезнең биредәге кешеләр белән катнашуы күздә тотыла. Шул исәптән без ике Кырылтайның берләштерелгән утырышында уздырылган планлаштырабыз. Бу шушы планнарны тикшерү, аннан килеп зур чаралар киләсе елда 5 еллыкта нинди зур юбилейлар, нинди зур чаралар кайда үтәчәк. Безнең Башкортстандагы бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстан бүлекчәсе, Башкортстан татарларының конгрессының вәкаләтләре инде ел ярым элек чыкканга күрә без шушы Кырылтайны уздыруны президент алдында куйдык һәм ул киләсе елны март-апрель айларында уздырылырга тиешле дигән ул күрсәтмәне бирде. Шушы чараны әзерләү, без бүген көндә бу чараны әзерләүне бөтен дөнья татар конгрессының бюросы өстенә вазифа иттереп йөкләп, шушы чараны әзерләүдә андагы хакимиятләр белән бергә, андагы милли эшмалар белән бергә, андагы милли лидерлар белән бергә әзерләүне күз алдында тотабыз. Бу шулай ук киләчәктә бу юнәлештәге эшкә яңа кешеләр тарту, яңа регионнардан, Башкортстан районнарындагы регионнардан кешеләрне туплау менә шушы юнәлештә эш барасы кландаш бар.
Башкортстан җитәкчелеге һәм Башкорт Кырылтайы белән Татарстандагы рәсми органнар һәм татар конгрессы һәр вакытта конструктив, минемчә берни тискәре эшләгән юк. Ә менә
тапкына үтәсем килә, без тирә-яктагы регионнарның җитәкчеләре белән даими очрашып торабыз.
Минемчә Башкортстаннан башкарма комитеты утырышына яки анда шараларына Башкортстан килүчеләр әз, яки бөтенләй юк. Соңгы вакытта шулай. Бу татарлар турында сүз бара. Әйтик инде, хакимият Рәхимов җибәргән мул, үзләре килгән мул. Гомумән, утырышта карыйм мин, 3000 кешелек өлкәләрдән тулып яталар, ә Башкортстаннан я бер кеше килгән, ансы да мин неофициальный дип әйтә.
Үзара тартыш булган җирдән әлбәттә вәкил дә чыга алмый, вәкил дә бара алмый. Бердәм чараларда бергәләшеп катнашу өчен, бергә җыела алу өчен, бер юнәлештә эшләр өчен ара аңлашылу беренче чиратта кирәк. Әлбәттә, бу аңлашуның нигезендә татулык һәм бердәмлек кирәк.
Иң соңгы сорау инде, нигә соң ул безнең белән Башкортстандагы татар җәмгыятьләре яки аерым вәкилләр белән очрашмый китә дип конгресс алдыннан да хәзер дә менә язалар.
Кем язалар? Нигә очрашу юк дип язалар? Әгәр дә мин Башкортстан президенты белән очрашып чыкканнан соң Башкорт дәүләт педагогика университетына барып шушы оешмаларның шушында интеллигенция районнардан килгән вәкилләр белән очраштым. Ул тулы бер зал иде, шушы залда утырган бер генә кешенең дә шушы Башкортстан президенты белән очрашуны нәрсә кирәк инде бу бер нәрсә дигән сүз булмады. Киресенчә, бик күптәннән көткән безнең өчен бу яңа этап башланачак дигән.
Яңа булачак менә әлеге менә интернетка куелган рәсемдә карыйм анда Илдар Галтрафик күренә, таныш йөзләр күренә. Ул залга алар чакырылмады мени.
Залны бит мин берәм тикләп чакырып бирмәдем.
Бәлки алар студентлардыр. Сөйләп алган кешеләр.
Алай дип әйтергә минем бернинде нигезем юк. Һәрберсе үзен атап чыгып uyuşlar yasap çıktı. Her birisi Başkistan tübəgində yaşayan millettaşlarımızın türlü uyuşmalarının yetekçileri hem şu uyuşmalardan kilgen vekiller, Tatar gimnaziyaları, Tatar rayonları, türlü tübəklerdeki vekiller, kutuşular.
Demek Başkistan'daki Tatar cemaatçiliği hazır nincedir başka nincedir prinsipta, nincedir yana yönelişte işli başlardır ümitlenesiz.
Prinsipları büyük. Kolgan tübəklerdeki millettaşlarımız biz gibi büyük. Bir zirde de Tatar'a aşağılık zeyip eyde güzel, oturu güzel, türden uzu güzel deyip durgan zirdeler yok. Koyda da Tatar üzerinin ücretliği bilen, üzerinin okumuşluğu bilen, üzerinin tırışlığı bilen, umganlığı bilen şuşa zirdeki milletler arasında, halklar arasında üzerin kürsette, üzerin rastlığı bu dünyada. Hem ücretlik bilen milletin saklığı. Yine şuşa bir Başkistan'da da bulsa, Başkistan'daki milletteşlerimizin ücretliği nedir? Yıdırık sülküge koytup kalmayışa, nedir? Maturluk bilen, insaflık bilen, okumuşluluk bilen, bilim bilen başkalarını celip itip, başkalar aldığında yüzlerini kürsetip, şulay yeşerge künlikken şırakta, şulay alıp barban şırakta, elbette bir nindi hakimiyetler de karşılık kürsetmez, nindidir anlaşılma uçuluklarda, nindidir kirekmegen mitinglerde bulmaz. Doğrusu bilen, üzere anlaşu, üzere bulgan problemleri ortaya salıp, sileşip, halitirge tırışu yoluna basarlar degen emet minde big zor.
Bütün Dünya Tatar Kongresi Başkarma Komiteti Reisi Rinat Zakirov bilen Rimzil Vali sileşti.
Әзірәп қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көуі.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде бізге метал алып келесекте.
Басқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұт жұт қабет ақса ұқ, тегілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижал.
Оренбург өлкәсендә татар балаларының алтын көз сәхнә фестивале үтте. Быйылгы бәйгедә беренче мәртәбә Самар өлкәсе татар балалары да катнашты. Бәйге Әсәкәй районы үзәгендә узды. Бәйге рәисе Казаннан килгән шагыйрә Резидә Вәлиева аңа кадәр Казанда татар укучылары һәм әдәбият сөючеләр белән очрашты. Бұлар турында Оренбурдан Фирүзә Әпсәләмова хәбәр итә.
Әсәкәй район үзәгендә 3-нче ел рәттән балалар катнашында алтын кыз фестивале үтте. Балалар быел да тамашачыларны яңа сәхнә казанышлары белән куандырды. Әлеге бәйрәмне балалар да ата-аналар да сагынып көтеп алалар. Быелгы фестиваль төбәк ара буларак узды. Самар өлкәсе Гали авылы, Александр районы Яфар авылы балалары беренче тапкыр катнаштылар. 11 татар, 2 урыс авылларыннан килгән 200гә якын бала үзләренең сәхнә осталыкларын 1 сәгать буена күрсәтте. Иң ерак Яфар авылыннан 300 чакрымны үтеп килгән балалар оста биюләре, матур җырлары белән тамашачыларның күңелен яулады. Бу хакта Алтын кыз фестивален оештыручыларның берсе, Әсәкәй район мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Вәлишина булай диде.
Бу татар балалары иҗат төркеме Алтын кызның иң югары дипломы гран-приға лайык булды. Һәм заманча эшләнгән төсле телевизор белән бүләкләнде. Бүләкне аларга фестивальнең генераль спонсоры Оренбург өлкә законнар чыгару җыелышы депутаты, Әсәкәй район милли мәдәният мөхтәрияте рәисе Илдус Дәүләтов тапшырды.
5 номинацияле бәйгедә катнашкан балаларның яше 5-тән алып 16 яшькә чейде. 4 балалар бакчасы зур әзерлек белән катнашты. Алар ел саен файда күргәзмә оештыралар. Татар халкының күңел бизәкләрен шигүгә салып, сөлгеләр, кулялыклар эләләр. Ә инде аш күргәзмәсендә бакча хезмәткәрләре, балаларның әби-әниләре пешергән татар халкы ашлары, бәлешләре, кыстыбыйлары, эш пишмаклары, кыймаклары, кош телләре барлык кунакларны да сыйларга җитте. Район сәнгать мәктәбе укытучысы Лилия Нуриева үзенең укучылары белән бергә Алтын кыз исемле рәсем күргәзмәсе белән файны бизәде. Зәйтүнә Вәлишина сүзен дәвам итеп булай диде.
Алтын кыз фестивалинә яңадан яңа авыллар, районнар тартылуына шатланабыз. Димәк, халкыбызның алдында торган бурычыбыз балаларда һәм аларның ата-аналарында татар рухын уятуны үтәргә тырышуыбыз бушка түгел. Алтын кыз әби-бабаларыбыздан калган алтын мирасны балалар күңеле аша нурлы чагылыш итеп сирпеп, җаннарыбызны җылытты.
Алтын кыз фестивалин ыйыштыручы Асакай район мәдәният йорты директоры Зәйтүнә Валишина айтуынча, әлеге фестиваль рәисе Казаннан килгән 50-гә якын китап авторы һәм 400-гә якын җыр авторы булган шагыйрә Резеда Валиева иң элек Оренбурда булып китте. Шагыйрә шәһәрнең 38-нче санлы татар мәктәбе балалары һәм укытучылары белән очрашты. Аннан Хусайн Ямашев исемендәге китапханәгә очрашуга килде.
Кала Оренбургтан, Башкортстанда үскәннәр. Ә туын Оренбургта туганнар.
Мәктәптә булдыгыз, нин фикерләр, уйлар белән китәсез?
Мәктәптә булдым, искиткеч куаныч белән. Анда күренеп тора. Бала аңлыймы синең сөйләгәнеңне? Аңламыймы? Йөрәгенә кабул итәме, юкмы? Ә менә бу мәктәптә исем китеп куанып, шын мәгънәсендә йөрәк җылысы белән сөйләдем һәм үзем дә шул җылыны алып киттем. Укытучылар да, балалар да шыннап яраталар. Шын йөрәктән туган теле безне. Шигырьләрне шундый матур төсләделәр, җырны хәтта биеделәр. Шул кадәр матур булды бу очрашу. И менә мондагы очрашу бик китапханәдәге. Шулай ук мин бик канәгат калдым. Күрәсезме? Күпме генә халык, очрашу бик матур. Хис Аллага шөкер, Оренбург татарларында әле яши икән. Туган телебез яши. Туган телебезгә мәхәббәтебез, халыкка мәхәббәт, кунакчылык, ашык йөзлелек, иҗатка, шигърияткә мәхәббәт. Менә бу бүгенге көндә минемчә төп чыганагы татарның яшәүенең билгесе.
Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, Азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Октябрь азагы һәм ноябрь башында Татарстанда иҗат, шигърият белән мавыккан яшьләр аеруча активлык күрсәтте. Шушы көннәрдә генә һәр ел саен узучы республика күләм Иделем акчарлыгы бәйгесе тәмамланды. Ә аңа кадәр Камал театры сәхнәсендә Яңа дулкын заманча шигърият кичәсе узды. Азатлык радиосының бүгенге кызган таба тапшыруында сез анда яңгыраган кайбер шигърләрдән үзекләрне ишетә аласыз. Тапшыруны Рустам Исхакый әзерләде.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Сәлем, сәлем, хөрмәтле радио тыңлаучылары, сез Азатлык радиосының яшьләр тапшыруын тыңлыйсыз, һәм бүген без сезне заманча шигърият дөньясына алып керәчәкбез. Октябрь азагында Казанның Камал театры бинасында үткән Яңа дулкын исемле шигърият кичәсе күпләргә ошады. Аеруча яшь шагыйрьләрнең сискәндерерлек итеп язулары һәм шул язганны дулкынландырырлык итеп сөйләүләре игътибарны җәлеп итте. Бүгенге тапшыруда без Яңа дулкын заманча шигърият кичәсен ишетә алачакбыз һәм анда билгеле яшь шагыйрьләр безгә үз шигърьләрен сөйләячәкләр. Алар барысы диярлек Казанның төрле уку йортларында укучы студентлар. Димәк, кызган табада яңа дулкында катнашучыларны тыңлыйбыз. Башлый Булат Ибраһимов, быелгы Иделем акчарлыгы бәйгесе җиңүчесе.
Әнкәй, мин бит бүген генә тудым әле. Әнкәй, тыңла. Мин ишеттем, карында булганда кеше явыз дип. Шуңа күрә бераз явыз болып тұрдың. Бұрызына, әңкей тұнла, барысында селім сена. Мен ешіптім, имеш кіші ақша болуға. Там башында аны мәкір тұла, мен ешіптім, әпи әнелері балаларын ташылап кетеді. Қай бір әулер, мүскінлеріне өтті етін дейіп. Әңкей, етім сізін түшінмәдім өзім. Әңкей, тұнла, кіші шынды ұста етіп үйренген дей олғанларға, мен де мәне кіші әңкей. Бұл ғынәріні білем біразғына. Әңкей, тұнла, мен ішіптім, имеш кіші 200-ді. Әңкей, әмін 200-ді болып туа алмадым. Әңкей, әмін қазір кіші бола алмамы?
Дәуам ете Резида Ғыбаева.
Мен шырға әзір сенің білән, шексіз көкінің түпсіз мен қадына. Сен даулаған сүйу хақына, тек сен хан сенға табынғаннар, көңіліңе сақсыз қалғаннар. Әгер жандар сенға болмаса, мен кетерге әзір сенің білән, шекте ұртақ юлар ералса, тек ұмтылып мені сүйгендерге бір қарусыз енді көнігілген. Бір кәнлікні бірін жеңсен әгер, үрдәліп мі, ғайбәт көтеріп мі, мен кетерге әзір сенің білән. Юлсызықта бір мәлюлар ярда, сенің бір яқ, менің бір яқ ярға, көпір салып, зәңгәр көкіне сарып, келіп қаратымда таңға қадар қалып. Шик яралар яндырмаса сенің жанына, қолымларға қаршып сүйу білән, мен кетерге әзір сенің білән, мен кетерге әзір қазір.
Яңа тулқында шығыриеттен тұш, өзіншәлікілі автор башқарушы да шығыш ясады. Гитарада ойны һәм жырлы Рушан Хаяли. Шиғыр стилін алға таба дәвам ете Йолдыз Миңнуллина.
Әбір дүшәмбі май башланды. Оқшам алды еді. Нидер іштен үзілді де, тізгін түшәмлеріне күзгі яңғырларға тікілі шеткен әтті. Жеті яшыл тәрәзелер сәләпләрі түшкен күлмәк түсілі гіл жилбәге. Әгірлерсіз гіне әйде юрек толған сүрен дағыла. Яш істекіне. Елесленіп ері қияр қимас болып, болып, қоладан яш кесі келі. Фаразларға, фаразларға қоршы әлден еді бір яш кесі келі. Әр ютымын түйіп құна өлгір, ағаш қошық, мүлдіреме туы, намазылыққа қойып шеккен сүргі-сүргілерді әне қолыр, әне. Бізге шындай зәхмет деген, өтмәсін деп, сен де кілеу кілі. Тізгінлеріні өзер есерлік бәне, май башланды ісі, мен яшесе кілі.
Өзәл Мұхаммәд чинна шулай оқ ең айырылып тұрған яш шағирлер рәтіне кіртірге бұла.
Әлі қойшан ғына бұғауларыны үзіп атарлық. Енді кісілерін қопшыды. Әй, татарлығын қоя, татарым. Қой сияққа күшті қиблан сенің. Қой дәптерде долам әсәрі. Болып артындағы сарғайған тап, құяшың ма? Башқа нәрсе ме? Кая даны, горурлыгым кая? Нәрсә кими бездә кемнән көн? Я татарин дигән ишеләрдән кимсенмисеңме син, милләтем? Кул шәриктән тирәемгә багып, көчкә-көчкә сулап таш ара. Яман сулый әле кайчан гына татарныкка булган башкалар. Татар дидек, без бит татар дидек, бөек татар дидек, билгеле индексәләрен капшада. Әй, кояш батып бара түгелме? Нишләдек һәм нәрсә булды безгә? Бөтенебез мескен, сынганнар. Юк, без күптән татар түгел инде. Без ни бары татар сыманнар.
Инде дуслар, шигъри кичәне Лилия Гыйбаш сөйләме белән тәмамларбыз.
Җирдән күккә, күктән җиргә кадәр кадакланган ачык тәрәзәләр. Тәрәзәләрдән тамда тәңгәл карый. Ә пәрдәләр зәңгәр, акшарланган күккә, кара җиргә артык килешлеме шушы чалым? Җирдән күккә, күктән җиргә кадәр. Дөньялыкның бүген бигеле шаһы. Җирдә туграк катмар-катмар биләр, күкләр җиде катлы, ә кешеләр бәхет дип атый, аяк асларыннан җир сугышкан һәм күк капусы ачылган бер чакны иңләгәндә хәят җирне, күкне, дөньялыктан нидер санай, санай, пәрдәләр зәңгәр, ачык тәрәзәләрдә.
Сез яңа дулкын шигъри кичәсенең яңа буын шагыйрьләрен ишеттегез. Алар чыгышларын теләсә ничек түгел, ә бер җепкә тезеп, билгеле бер сценарий буенча сөйләделәр. Кыскасы, бу кичә спектакльгә охшаш иде. Заманча шигъри кичәнең режиссеры яшь драматург Илгиз Зәйниев булды.
Яңа дулкын 3-нче ел бара инде. Безнең театрда кич сәхнәдә. Быел ничтер шулай туры килде, миңа эшләргә туры килде бу кичәне. Һәм без Йолдыз Миңнуллина, Луиза Янсуар ничтер уйланып-уйланып җирдек-җирдек, танарсын әйтәм, әйдәгез үзем театр кичәсе буларак, әйдәгез менә спектакль кебек эшләп күрәне чик. Аерым һәрбер шагыйрь чыккан саен котлауларсыз, сез бер нидер линиягә салып, шулай алып барып карый дидем. Һәм ничтер без каядыр бүлекләр, главалар кебек билгеләп чыктык. Ул туу, буйсынмау, мәхәббәт, адашу һәм үлем. Монда башка сүзләр дә булырга мөмкин иде, ләкин инде вакыт кысалары һәм төрле кысалар шуларны гына калдырырга мәҗбүр итте безне. Шуннан соң без шагыйрьләрне тупладык. Кемнәр бар безнең? Узган елны бик күп иде, 16 иде, ә без бу елсы 8 кешене генә калдырдык. Чөнки бер кичәдә 16 шагыйрьнең иҗаты белән танышып өлгереп булмый. Аның өчен көне буе утырырга кирәк. Шуңа күрә без каядыр инде өлгереп җиткән дулкынны сайладык һәм бүген кичәдә аларны инде шагыйрь иткән шигырьләре дә һәм яңа шигырьләре дә яңгырады.
Бүген яшьләре күбрәк чыгыш ясады бугай, чөнки менә бар иде әле Айдар Җамал, Рифат Сәләх дигән зурлатлары.
Анда булардан да яшьләре дә бар, алар да калды. Кемдер үзе теләмәде инде, мин инде картмын ише, мин инде яңа дулкын түгел диде. Мин инде карт булдым диде. Һәм үзе ништер баш тартты. Ә менә булар белән без инде бер ай чамасы эшләдек.
Аерым алганда кемнәр бүген чыгыш ясады?
Бүген Йолдыз Миңнуллина, Рузаль Мөхәммәтшин, Рузаль Әхмәдиев, Лилия Ибадуллина, Рушан Хаяли, җырчы Резида Губеева, Эльвира Хадиева, Айгел Закирова, Булат Ибраһимов.
Ә син аларның бөтен иҗатын укыдыңмы?
Укырга туры килде инде. Хәзер бер ике шигырь укып булмастыр инде.
Бөтен исемен укыдыңмы?
Бөтен исемен түгел, кайсындыр алар үзләре тәкъдим иттеләр. Без темаларны бирдек, менә шул каминалардан сорадым, үзегезнең укыйсы килә торган шигырьләрегез булса, әйтәм алып килегез. Алар менә шулай алып килеп, шулай җыйдык, топладык һәм менә монда бу залда, бу сахнада репетиция үттек.
Киемдә сине тәкъдим иттеңме, акка кара итеп?
Ай,
Нишен үлем белән бетердегез?
Кешенең тормышы үлем белән бетә, ул үлем үк дип
булмый. Туфан алган ошап итмәде менә.
Туфан алып ишагына яшәп булмый бит. Нәҗибә апага шады. Кем нишеп аңлый үлемне? Үлемнән соң да яшәү бар.
Менә бүтән сын шигырын укып чыккандан соң ниндирәк фикерләр калды соң?
Мен әйтәм, нишегрәк эшләп бетерәм икән мин моны. Шундый фикердәйм.
Чын мәгънәсендә яңа дулкын дип әйтеп булмый инде.
Була. Бу чын мәгънәсендә яңа дулкын.
Кызган табада яш драматург Илгиз Зәйниевне ишеттегез. Күрәсез, егетләр кызлар төрле юнәлешләрдә эш алып бара. Әлбәттә, аларга тәнкыйть сүзләре дә эләгә. Ләкин алар кирәкле киңәшләргә генә колак салалар да үзләренчә иҗат итүләрен дәвам итәләр. Аллага шөкер, һәрбесенең дөньяга үз фикере, үз карашы бар. Һәм иң мөһиме, алар милләт язмышына битараф түгел. Шимбәк иш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар эшен ашканга кадәр.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.